Hadirin disilahkan duduk kembali.
Kita mulai ya, bismillah. Persidangan untuk permohonan nomor 222 dan nomor 225 PUU 24 Romawi 2026 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Silakan pemohon nomor 222 memperkenalkan diri.
Baik, izin Yang Mulia, saya Rapasa Judika Pratama sebagai pemohon dalam perkara nomor 222.
Oke, terima kasih. 225, siapa yang hadir?
Izin Yang Mulia, seluruh pemohon hadir.
Siapa saja?
Izin, saya dengan pemohon satu, Muhammad Agnir Langgar Saputra.
Oke, siapa lagi? Rahmania Mila Asifah ada? Hadir?
Hadir Yang Mulia.
Oke. Jovanka Aulia Mardova?
Hadir Yang Mulia.
Oke. Tulus Budi Prasetyo?
Hadir Yang Mulia.
Terima kasih. Caila Renata?
Hadir Yang Mulia.
Evelyn Alia Ramadhani?
Hadir Yang Mulia.
Rafasah Judika Pratama.
Iya, hadir Yang Mulia.
Oke. Terima kasih. Saudara-saudara mengajukan permohonan ke mahkamah dan sudah diregistrasi dengan nomor 222 dan 225 tahun 2026. Sekarang sidang pendahuluan kita adalah dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan dan setelah itu akan dilanjutkan dengan penasihatan oleh majelis panel. Kami bertiga ditunjuk untuk memimpin panel ini. Tapi sebelum itu kami mau konfirmasi pemohon nomor 222 menarik permohonan, betul?
Ya, betul Yang Mulia.
Kenapa ditarik?
Izin Yang Mulia. Saya selaku pemohon dalam perkara nomor 222 mengonfirmasi bahwa kami itu menarik alasannya karena setelah melakukan evaluasi dan kajian mendalam pasca proses registrasi, yeah, kami menyadari bahwa berkas permohonan kami masih memerlukan penyempurnaan yang sangat mendasar Yang Mulia, baik dari segi formil maupun dari segi material.
Okay.
Oleh karena itu, ya, demi kepastian hukum, kami memilih untuk tidak melanjutkan perkara ini ke tahap persidangan materi Yang Mulia.
Oke, okay, terima kasih. Nanti akan kami sampaikan ke RPH, tapi ini sekaligus pemberitahuan kepada saudara, nanti tanggal 29 akan ada pengucapan putusan, dan nanti penarikan permohonan saudara akan diucapkan di tanggal 29 ya. Nanti dimohon saudara masih tetap hadir meskipun melalui online ya pada tanggal 29. Bisa?
Baik Yang Mulia.
Oke, terima kasih. Jadi dengan demikian untuk permohonan nomor 222 itu tidak didengarkan pokok-pokok permohonannya dan sudah ditarik, nanti akan diucapkan pada hari Senin. Terima kasih saudara pemohon Rafasah Judika Pratama ya, terima kasih. Dan diingatkan ya, lagi pemberitahuan ini sekaligus panggilan untuk menghadiri sidang pengucapan putusan pada hari Senin siang. Nanti akan ada juga surat yang menyusul ke saudara. Berikut untuk para pemohon nomor 225. Siapa yang akan menyampaikan pokok-pokok permohonan? Disampaikan pokok-pokok permohonan saja. Siapa yang akan menyampaikan pokok-pokok permohonan?
Mohon izin Yang Mulia, untuk penyampaian ini kita sudah dibagi dari semua anak dapat bagiannya masing-masing.
Iya. Silakan sekarang untuk kewenangan mahkamah dianggap sudah diucapkan, dibacakan. Sekarang yang menyampaikan legal standing siapa? Kedudukan hukum siapa yang akan menyampaikan? Jadi bukan dibacakan ya, Anda uraikan poin-poinnya saja. Silakan.
Mohon izin yang mulia.
Ya, silakan.
Baik, jadi para pemohon merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu pihak yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya suatu undang-undang.
Ya, di mana kerugiannya? Tolong dijelaskan. Di mana anggapan kerugian hak konstitusional saudara dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian? Silakan.
Kasus ini kerugiannya di lingkungan hidup di daerah saya, ya, di Sidoarjo. Itu yeah. Tuh dapat sungai, dan yang dimana itu berdampingan dengan beberapa pabrik. Nah, di situ tuh sungainya itu tercemar airnya, seperti airnya yang bau busuk, lalu airnya yang untuk mandi dan sebagainya itu warnanya keruh, seperti itu yang mulia.
Oke, okay. Apa lagi? Silakan. Kalau begitu langsung ke alasan-alasan permohonan. Siapa yang mau menyampaikan? Silakan.
Baik yang mulia, izin.
Ya.
Pemohon satu mengalami kerugian konstitusional yang bersifat aktual dan berkelanjutan berupa gangguan lingkungan akibat aktivitas industri di sekitar wilayah itu, tempat tinggalnya.
Kalau itu sudah cukup, kalau soal legal standing ya, sudah cukup. Sekarang alasan-alasan permohonan. Silakan.
Baik, izin yang mulia. Nah, untuk persoalan kami ini dalam permohonan ini bukan terletak pada keberadaan mekanisme litigasi dan non-litigasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa lingkungan hidup, melainkan ada pada ketiadaan norma penghubung yang secara tegas dan dimana menjelaskan relasi antara pasal 84 dalam ayat 1, 2, dan ayat 3. Nah, ketiadaan tersebut itu menimbulkan dua konstruksi interpretatif dan saling bertentangan, dan di mana ada interpretasi alternatif horizontal. Nah, pada ini yang menempatkan litigasi dan non-litigasi sebagai pilihan secara tanpa urutan. Terus yang kedua ini ada mengenai interpretasi hierarkis berjenjang. Nah, yang di mana menempatkan non-litigasi sebagai prasyarat sebelum litigasi. Nah, untuk kondisi ini yang mulia, izin, dalam teori hukum dikategorikan sebagai internal normatif ambiguity yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum dalam penerapan norma pasal tersebut. Seperti itu yang punya.
Apalagi ada yang sampaikan lagi alasan-alasan permohonan? Atau cukup?
Nah, ada tambahan lagi yang mulia, izin.
Silakan.
Mengenai alasan permohonan.
Ya.
Terlebih juga adanya mengenai ketidakpastian hukum dan lex terta, yang dimana tidak jelasan norma tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengharuskan itu adanya dalam setiap norma perundang-undangan adanya doktrin lesen dalam norma hukum harus dirumuskan secara harus jelas, tegas, dan tidak multitafsir. Karena dalam pasal 84 itu mengibatkan multi tafsir yang mulia.
Ya, oke. Okay. Terus?
Terus ada juga mengenai kalau kita ambil dalam pelanggaran the process of law, dalam doktrin the process of law ini negara wajib menjamin yang adanya kejelasan prosedur hukum, keterprediksian proses hukum, serta akses yang setara terhadap mekanisme peradilan. Nah, tapi namun yang mulia, dalam pasal 84 ini di dalam Undang-Undang PPLH tidak memenuhi standar tersebut karena tidak memberikan struktur relasi yang jelas antara mekanisme litigasi dan mekanisme non-litigasi.
Petitum.
Kita menambahkan lagi mengenai alasan pemohon dalam kalau kita bahas mengenai legal ambiguity the access to justice. Dan di mana ketidakjelasan norma menciptakan kondisi legal ambiguity yang berdampak langsung pada ketidakpastian forum hukum, inkonsistensi praktek peradilan, dan ketidaksetaraan akses terhadap keadilan lingkungan. Begitu Yang Mulia. Kita juga ingin menambahkan lagi, saya kaitkan mengenai inkonsistensi sistematik, di mana norma aquo juga tidak konsisten dengan sistem hukum acara yang pada umumnya menuntut kejelasan tahapan atau kejelasan pilihan mekanisme, seperti itu. Dan juga ketidakhadiran keduanya ini menciptakan systematic disharmony dalam sistem hukum lingkungan nasional.
Oke. Itu ada di mana Anda sampaikan seperti itu, ditulis di halaman berapa itu? Di halaman berapa yang disampaikan terakhir ini? Atau itu tambahan?
Itu tambahan yang
mulia. Ah, oke. Kalau tambahan itu belum bisa itu, nanti Anda tambahin kalau diperbaiki ya. Sekarang langsung ke petitum. Petitum.
Baik, izin Yang Mulia. Di sini kami memohon melakukan penyempurnaan redaksional yang telah kami sesuaikan untuk memperjelas petitum tanpa mengubah substansi permohonan.
Nanti yang Para Anda memohon. Tulis dulu, yang Anda tulis dulu disampaikan ya. Nanti ada forum untuk memperbaiki. Jadi yang disampaikan ke mahkamah, karena kami menyusun penasihatan berdasarkan permohonan tertulis saudara, maka yang disampaikan ke mahkamah itu adalah apa yang saudara tuliskan. Silakan, yang dituliskan saja.
Baik, yang pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Punya pasal 28D ayat 1 dan pasal 28H ayat 1 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara syarat konstitusional sepanjang penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur pengadilan dan berpengadilan tidak dalam syarat mengasarkan mekanisme yang jelas, tegas, konsisten sehingga menimbulkan multi tafsir mengenai hubungan antar jalur penyelesaian sengketa pemilihan jalur penyelesaian serta akibat hukum dari masing-masing mekanisme penyelesaian sengketa benar menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Yang ketiga, memerintahkan penguatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila menjadi hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Terima kasih sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan. Sekarang giliran hakim untuk menyampaikan nasihat berkenaan dengan permohonan nomor 225 ini. Anda bisa catat dengan baik apa yang dinasihatkan hakim. Nanti kalau relevan bisa digunakan untuk memperbaiki permohonan. Nah, kalau misalnya terlalu cepat kami menyampaikan, nanti Anda juga bisa melihat, mengikuti atau melihat rekaman persidangan kita di websitenya Mahkamah Konstitusi. Bahkan nanti akan ada risalahnya. Bisa dipahami ya? Oke, dengan demikian penasihatan pertama akan disampaikan Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Profesor Adi Skadir. Dipersilakan Yang Mulia.
Terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Profesor Saldi Isra. Terima kasih Yang Mulia Anggota Panel Bapak Dr. Libris Bawono Adi, para pemohon. Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi secara umum, sistematika, kemudian format dan juga struktur permohonan ini sudah sesuai dengan PMK 7/2025. Ada hal yang mungkin perlu diperbaiki terkait dengan penjelasan mengenai permohonan para pemohon mengenai unsur nebis in idem atau tidak. Biasanya lazimnya ini disampaikan di awal-awal alasan-alasan permohonan atau posita, di awal-awal posita. Apabila norma pemohon ujikan belum pernah diuji dan baru pertama kali, maka urian penjelasan mengenai nebis in idem ini tidak perlu dimuat. Kemudian terkait dengan legal standing para pemohon, secara umum pemohon 1 dan pemohon 5 telah menguraikan kerugian konstitusionalnya yang dialami melalui pendekatan kasus konkret sehingga mengalami kerugian yang bersifat aktual. Tetapi saya baca untuk kerugian konstitusional pemohon 2, 3, dan 4 ini masih belum memadai karena pemohon 2, 3, dan 4 ini pada dasarnya sifat kerugiannya masih potensial. Dan apabila kerugian potensial itu harus diperhatikan betul, harus berdasarkan penalaran yang wajar bahwa peristiwa itu dipastikan dapat terjadi, sehingga tidak bersifat asumsi semata. Jadi ini mohon untuk pemohon 2, 3, dan 4 ini perlu dielaborasi lebih dalam lagi. Kemudian untuk alasan-alasan permohonan, ini pada bagian awal posita seperti saya sampaikan tadi, masih terdapat prinsip nebis in idem, jadi tolong diperhatikan betul. Apabila permohonan para pemohon ini merupakan norma pertama kali diuji, maka tidak perlu ada pembahasan mengenai nebis in idem tersebut. Kemudian pada bagian ketiga, alasan permohonan, huruf B, kaitan kerugian konstitusional atau causal perban, angka 1 sampai dengan angka 7, permohon, para pemohon ini masih membahas ihwal kerugian konstitusional yang seharusnya ini sudah selesai dibahas pada bagian kedudukan hukum para pemohon. Dan saya juga belum melihat para pemohon ini menguraikan dan menjelaskan letak pertentangan antara pasal yang diuji dengan batu ujinya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Karena apa? Karena pokok permohonan yang harus pemohon jelaskan dengan rinci itu sehingga terlihat jelas pasal 84 ayat 1 PPLH ini bertentangan dengan pasal-pasal Undang-Undang 1945 tersebut adalah dari mengkontestasikan antara pasal yang diuji dengan yang diujikan. Pada bagian posita angka 2 yang dipermasakan oleh pemohon yaitu frasa dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Namun pada bagian petitum permohonan ini tidak jelas bagian mana yang diminta ditafsirkan oleh pemohon, karena pada bagian petitum justru pemohon tidak menyinggung sama sekali frasa, masalah frasa dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan tersebut. Jadi para pemohon perlu perhatikan adalah kesesuaian antara posita dengan petitum dan petitum dengan posita, jadi harus selaras. Kalau tidak sesuai antara posita dan petitum atau tidak selaras, ini akan berpotensi permohonan tidak jelas atau kabur atau obskur. Kemudian pemohon mempermasalahkan ketentuan pasal 84 ayat 1 PPLH. Nah, ada beberapa pertanyaan terkait hal ini, tolong diperjelas juga. Pertama, apakah dalam praktik norma pasal 84 ayat 1 UU PPLH ini bermasalah sehingga konstruksinya perlu disesuaikan. Tolong dijelaskan masalahnya apa, kenapa sampai konstruksinya perlu disesuaikan. Kemudian pertanyaan kedua, terkait dengan kata dapat dan kata atau, sorry, pertanyaan kedua itu, apakah usulan redaksi persyaratan pasal 84 ayat 1 UU PPLH versi pemohon yang pemohon buat ini lebih jelas daripada undang-undang pasal 84 ayat 1 yang sekarang? Apakah lebih jelas yang pemohon usulkan dan lebih tidak membingungkan? Karena kan ini versi pemohon, bagaimana nanti kalau dibaca oleh masyarakat yang lain, apakah tidak lebih membingungkan? Nah, ini mohon lebih diperjelas juga ini terkait dengan usulan redaksi bersyarat pasal 84 ayat 1 UU PPLH versi pemohon yang ditulis dalam permohonan tersebut. Kemudian petitum, apa yang tercermin dan pemohon bahas dalam posita hendaknya konsisten terus dengan bagian petitum. Jadi jangan sampai di positanya bahas apa, terus kemudian di petitumnya bahas lain gitu loh. Kemudian coba lihat itu bagian mana dari pasal 84 ayat 1 UU PPLH itu yang perlu dimaknai, itu yang mana itu. Apakah keseluruhan pasalnya ataukah hanya frasa tertentu? Karena ini masih belum nampak jelas ini apa yang diinginkan di petitum tersebut. Nah, ini juga harus diperjelas. Jadi yang paling penting alasan-alasan dan yang diminta posita dan petitum harus konsisten dan harus selaras. Itu betul-betul harus diperhatikan. Jangan nanti istilahnya rating kiri belok kanan. Positanya kemana, petitumnya kemana. Gitu ya. Itu aja yang mulia Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih yang mulia Prof. Adis. Berikut yang mulia Bapak Dr. Lilik Prisbawono Adi. Mohon maaf. Silakan yang mulia.
Terima kasih yang mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra dan anggota panel Prof. Adis Kadir, para pemohon dalam perkara pengujian permohonan Undang-Undang Nomor 22225 PU 24 Romawi 2026. Saya menambahkan apa yang sudah disampaikan penasihatan oleh anggota panel sebelumnya. Saya lebih penasihatan terkait kepada substansi daripada kerugian konstitusional yang dialami oleh para pemohon. Mungkin lebih menjelaskan lebih komprehensif tentang kerugian konstitusionalnya dengan berlakunya norma yang diujikan, yaitu pasal 84 ayat 1. Ya. Apa salahnya pasal 84 ayat 1 ini sehingga merugikan hak konstitusional, atau enggak potensial merugikan hak konstitusional dari para pemohon? Bukankah di pasal 84 ayat 1 ini justru memberikan alternatif penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan atau di luar pengadilan? Ini artinya bahwa para pemohon dapat menyelesaikan sengketa khusus mengenai lingkungan hidup ini melalui pengadilan litigasi maupun non-litigasi. Di ayat 3-nya dijelaskan bahwa penyelesaian litigasi hanya dapat dilakukan apabila penyelesaian di luar pengadilan sudah dilaksanakan dan tidak berhasil. Lalu apa kerugian konstitusional di sini? Apa salahnya dengan pasal ini? Sehingga saudara pemohon, para pemohon memohon agar pemaknaan dalam pasal 84 ayat 1 ini ditambahkan. Seperti dalam petitum, dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang jelas, tegas, konsisten, sehingga menimbulkan multitafsir mengenai hubungan antar jalur penyelesaian sengketa, pemilihan jalur penyelesaian sengketa, serta akibat hukum dari masing-masing mekanisme penyelesaian sengketa guna menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Kalau kami baca petitum ini malah lebih membingungkan kita. Ya kan? Tidak dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang jelas. Padahal sudah jelas mekanismenya itu. Mau litigasi atau non-litigasi. Ya. Kami minta agar petitum ini diformulasikan ulang. Ya. Apa yang saudara maksudkan dengan tidak dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang jelas, tegas, konsisten. Ini maksudnya apa? Ya kan? Ketika saudara meminta dalam petitum, ya kan, agar pasal 84 ayat 1 ini dinormakan, ditambah penormaannya dengan kalimat atau frase ini. Ya. Apa yang tidak tegas, apa yang tidak jelas, dan apa yang tidak konsisten. Sehingga saudara para pemohon menginginkan agar penormaan ditambah jelas, tegas, dan konsisten. Sehingga menimbulkan multitafsir hubungan relasi antara litigasi dan non-litigasi. Hubungannya apa litigasi sama non-litigasi ini? Gitu. Non-litigasi dan litigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa. Didapat ditempuh dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Jalurnya memang beda. Ya kan? Kalau Anda katakan tidak jelas relasinya, ya memang ditegaskan di dalam pasal ayat 3-nya bahwa yang non-litigasi harus ditempuh lebih dulu baru litigasi. Itu relasinya, ketegasan disebutkan dalam ayat 3-nya. Jadi kami menginginkan agar para pemohon memformulasikan ulang kembali tentang petitum itu. Ya, dikaitkan dengan kerugian konstitusional dalam posita, saudara. Ya, dalam dalil-dalil posita disebutkan apa yang menyebabkan norma ini merugikan konstitusional, saudara. Ya, para pemohon. Bisa dipahami itu? Ya, jadi dua poin. Yang pertama adalah kerugian konstitusional, kemudian yang kedua adalah tentang petitum itu. Ya. Demikian dari kami, Prof. Terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia, Pak Dr. Lilik Prisbawono Adi. Nah itu beberapa hal ya untuk para pemohon, tolong diperbaiki. Pertama, ini mengingatkan supaya jangan ditemplet dari permohonan lain menyusun legal standing segala macamnya. Jadi supaya lebih clear. Nah, nanti tolong dipertajam soal legal standing, karena ini belum terlalu jelas legal standing saudara-saudara ini. Dan yang paling penting itu tidak ada bukti satupun. Saudara mengatakan begini dan sebegini, kan kami nggak bisa lihat apa buktinya ini. Nah, harus dibuktikan berkait dengan apa yang dijelaskan itu. Sehingga nanti kami bisa menilai apakah dengan berlakunya norma pasal 84 ayat 1 yang dimohonkan pengujian tadi, ada atau tidak kerugian atau potensi kerugian saudara-saudara. Karena ini kan norma undang-undang netral saja. Kenapa dikatakan netral? Kalau ada sengketa lingkungan bisa diselesaikan melalui jalur pengadilan, litigasi, bisa diselesaikan melalui jalur non-litigasi atau di luar pengadilan. Nah, apa yang salah dengan norma ini? Nah, meskipun demikian, silakan saudara menjelaskan, karena ini kan jalur untuk menyelesaikan. Kalau ada persoalan lingkungan itu. Nah, lalu, apa hubungannya dengan kerugian hak konstitusional saudara? Itu harus dijelaskan. Nah, yang kedua, yang ketiga, ini saudara-saudara kan di alasan-alasan permohonan, tadi sudah disampaikan ini tidak relevan menggunakan nebis in idem. Nah, ini kan terlalu banyak tabel ini. Ada beberapa tabel, tapi kami belum melihat ada uraian yang jelas dan memadai. Mengapa pasal 84 yang saudara ajukan permohonan ini, pasal 84 ayat 1 ini, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 itu belum kelihatan. Nah, kalau begitu permohonan bisa kabur. Jadi di alasan-alasan permohonan itu yang dijelaskan adalah mengapa pasal 84 ayat 1 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Pasal berapa dia? Anda jelaskan itu. Nah, itu yang harus dijelaskan dan ini belum dijelaskan secara jelas dan memadai. Nah, misalnya Anda bicara aspek filosofis, kemudian ada aspek-aspek lain yuridis, itu dijadikan argumentasi untuk menyatakan pertentangan itu. Jadi bukan bagian yang terpisah. Jadi jelaskan, ini pasal 84 ayat 1 bertentangan dengan pasal berapa? Jelaskan itu secara sosiologis, secara yuridis, secara perbandingan, itu dijelaskan semuanya. Sehingga nanti kami bisa menilai ada atau tidaknya pertentangan norma yang dimohonkan pengujian. Nah, kalau begini, ini agak sulit ini, aspek sosiologis segala macamnya, menjadi bagian-bagian yang terpisah. Itu dijadikan kumpulan bangunan argumentasi, sehingga kami yakin nanti bahwa, wah ini memang ada pertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, itu ada tabel komparasi negara. Nah, itu ada tabel kasus-kasus yang terjadi di beberapa daerah. Itu kan terpisah jadinya. Tidak jadi bangunan argumentasi yang utuh. Nah, terakhir ini di petitum saudara pikirkan lagi. Apakah petitum saudara ini membuat norma itu menjadi jelas atau makin tidak jelas? Misalnya saya bacakan ya. Sepanjang penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur pengadilan dan di luar pengadilan tidak dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang jelas, tegas, konsisten, sehingga menimbulkan multitafsir mengenai hubungan antar jalur penyelesaian sengketa. Nah, ini orang kan jadi berpikir nih apa yang dimaksudkan dengan penafsirnya nih. Dan perlu kami ingatkan, kalau yang dimohonkan pemohon itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum, maka mahkamah pasti tidak akan mengabulkan. Nah, ini coba Anda pikir-pikir lagi ini. Tapi sebagai mahasiswa, ini sudah lumayan sih permohonan saudara ini, meskipun tadi ada catatan dari kami berkaitan dengan permohonan ini. Bisa dipahami apa yang disampaikan majelis?
Bisa ya, Mulia.
Oke, nah sekarang penasihatan kami sudah selesai. Dengan penasihatan ini, saudara punya tiga pilihan sekarang. Pertama, pilihan pertamanya, meneruskan permohonan ini tanpa memperbaiki terlebih dahulu. Apakah itu boleh? Boleh. Nanti kami diberitahu. Yang kedua, kalau Anda merasa ini tidak tepat, ini norma ini diajukan, atau misalnya perlu waktu yang lebih panjang untuk memperbaiki, perlu pendalaman dan segala macam, Anda bisa juga menarik permohonan ini terlebih dahulu. Jadi ditarik, mungkin dicari norma lain yang relevan dengan kerugian atau potensi kerugian yang saudara alami. Jadi Anda bisa juga menarik permohonan ini, enggak ada masalah. Tolong beri tahu mahkamah nanti kami akan mengkonfirmasi penarikan itu. Itu pilihan kedua. Pilihan ketiga, meneruskan permohonan ini tapi memperbaiki terlebih dahulu. Nah, kalau saudara mau pilihan ketiga ini, menurut ketentuan hukum acara, tersedia waktu 14 hari maksimal untuk memperbaiki permohonan ini. Jadi nanti perbaikan permohonan disampaikan ke Mahkamah paling lambat 8 Juli 2026 pukul 12.00 WIB. Jadi perbaikan bisa diajukan melalui online ataupun offline. Perbaikan permohonan telah ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Kemudian, perbaikan permohonan hanya dapat dilakukan satu kali. Jadi kalau mau diperbaiki, Anda tidak memilih yang nomor satu, tidak juga memilih yang nomor dua, tapi memilih yang nomor tiga, maka perbaikan permohonan hanya dapat dilakukan satu kali dalam tenggang waktu 14 hari itu. Kalau Anda mengajukan berkali-kali perbaikan, maka yang akan kami pedomani adalah perbaikan yang pertama diterima Mahkamah. Lalu nanti kalau misalnya Anda mau mengirim perbaikan itu melalui pos, tolong di amplopnya itu ditulis perbaikan permohonan nomor 225 tahun 2026. Lalu berikutnya, perbaikan permohonan disertai dengan soft copy dalam bentuk file Word. Terakhir, Anda lengkapi bukti-bukti dan bukti-bukti itu harus dikasih materai atau dinazegel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bisa dipahami? Bisa?
Bisa, Yang Mulia.
Oke, ini kayak di ruang kelas betul nih, serempak itu semua. Terima kasih. Dengan demikian, sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan dan penasihatan dari majelis panel untuk permohonan nomor 225 PUU 24 Romawi 2026 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri.